μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανοίξουμε σε μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, σε μια περικοπή που βρίσκεται από τα ιστορικά βιβλία Α Σαμουήλ κεφάλαιο 7. Θα αναγνωρίσετε γρήγορα και εύκολα το γιατί είμαστε στην περικοπή αυτή. Μέσα στην περικοπή υπάρχει αυτό το περίφημο Εβεν Έζερ. Όσοι ίσως μεγαλώσατε μέσα σε εκκλησία, κάτι θα σας λέει, ίσως σε κάποιους κάτι παραπάνω, σε κάποιους μπορεί τίποτα. Το Εβεν Έζερ σημαίνει πέτρα βοήθειας ή πέτρα βοηθού και είναι το όνομα που δόθηκε σε μία πέτρα που έστησαν ως μνημείο οι Ισραηλίτες μετά από μία μεγάλη νίκη που ο Θεός τους χάρισε ενάντια στους Φιλιστέους. Οπότε θα τα διαβάσουμε όλα αυτά, τα λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας καθώς ερχόμαστε στην περικοπή αυτή. Στην πραγματικότητα η αφήγηση ξεκινά από το κεφάλαιο 4 και ολοκληρώνεται, καταλήγει στο κεφάλαιο 7 το οποίο θα διαβάσουμε και η αφήγηση αφορά μια πρώτη μάχη του Ισραήλ με τους Φιλιστέους που χάνει ο Ισραήλ και το χειρότερο απ' όλα οι Φιλιστέοι καταφέρουν και παίρνουν και αρπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης η οποία μένει στον τόπο τους για κάποιο διάστημα. Εκεί γίνονται πολλά και διάφορα, τα οποία περιγράφονται έτσι με αρκετή δόση σατυρική και ηρωνική στις αφηγήσεις που έχουμε. Και τελικά οι Φιλιστέοι διώχνουν την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία καταφθάνει πια σε Ισραηλιτικό έδαφος και ο λαός την καλοδέχεται και είναι χαρούμενοι και εξητούν τον Θεό. Και μέσα σε αυτή την εξήτηση λοιπόν έρχεται ο Σαμουήλ, απαντά και τους λέει αυτά τα οποία διαβάζουμε στο κεφάλαιο 7 από το εδάφιο 3, το οποίο θα το διαβάσω από την νέα μετάφραση, θα μου επιτρέψετε, καθώς είναι ωραίο, αφηγηματικό και παρακαλώ προσέξτε εσείς αν θέλετε στη μετάφραση του Βάμβα ή ακούστε την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες, «Αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα Αυτόν. Τότε Αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταποίηση των Φιλιστέων». Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και της Αστάρτης. Ο Βάαλ ή Βάαλ είναι κάτι σαν τον αρχαιοελληνικό Δία και η Αστάρτη ή η Ασερά κάτι σαν την αρχαιοελληνική Ήρα, είναι η σύζυγος, η σύντροφος του Βάαλ. Και τέλος πάντων κάνουν πολλά και διάφορα αυτοί οι δύο μαζί που δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά έχει ενδιαφέρον που τους συναντούμε εδώ στον πληθυντικό αριθμό και αυτό βέβαια έχει αρκετές εξηγήσεις, δεν θα μπούμε σε αυτές, αλλά δείχνει το πόσο η ειδωλολατρεία είχε μπει μέσα στην ζωή του λαού Ισραήλ. Αυτό ας κρατήσουμε. Και ήταν και απολύτως χαρούμενοι και άνετοι, έτσι. Ζούσαν λοιπόν και ήθελαν τον Γιαχβέ, τον Θεό στην ζωή τους, αλλά παράλληλα, δίπλα-δίπλα και όλοι αυτοί οι Βαάλ και όλες αυτές οι Αστάρτες, κανένα πρόβλημα, μια χαρά, ήταν πολύ χαρούμενοι σε αυτό το οποίο ζούσαν. Αλλά έρχεται λοιπόν ο προφήτης και λέει, αν θέλετε τον Θεό ανάμεσά σας, πραγματικά πρέπει να τα πετάξετε όλα αυτά, το οποίο και έκαναν. Εδάφιο 5 τώρα. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε, συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας τον Κύριο. Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβγαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν εκεί και έλεγαν, αμαρτήσαμε στον Κύριο. Και ήταν εκεί, στη Μισπά. Τώρα, μία ακόμη παρένθεση. Ήδη το βλέπετε και θα το δείτε και παρακάτω, πόσες φορές κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην τοποθεσία, ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτό το μέρος, στη Μισπά. Και φυσικά, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη επανάληψη, και θα το δείτε και παρακάτω, αρχίζεις και υποψιάζεσαι και λες για ποιον λόγο, τέλος πάντων, ξανά και ξανά να μας λέει ότι αυτό έγινε εκεί στη Μισπά, στη Μισπά, στη Μισπά. Τι τέλος πάντων τρέχει με αυτή την Μισπά? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ξέρω ότι σας φαίνεται απολύτως ανούσιο και διάφορο αυτή τη στιγμή. Κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί θα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και κέριο ερώτημα, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε και να καταλάβουμε πράγματα αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Μισπά. Εκεί λοιπόν, στη Μισπά ήταν που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, ξανά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες, όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στο Σαμουήλ, Μη σταματήσεις να παρακαλείς για μας τον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από τους Φιλιστέους. Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες και ο Κύριος τον άκουσε. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από την Βεθκάρ και τους νίκησαν. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι Εβεν Έζερ, που στα εβραϊκά σημαίνει λίθος βοηθείας ή λίθος βοηθού. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ και τελειώνει η αφήγηση κάπως έτσι. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να σταματήσουμε, να σκύψουμε τα κεφάλια ζητώντας την ευλογία του Κύριου. Πατέρα, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, μίλησέ μας, Σου ζητούμε και βοήθησέ μας να Σε καταλάβουμε καλύτερα, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα ενός καινούριου χρόνου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Σήμερα το μήνυμα δεν θα είναι ευχάριστο. Η φράση «Εβενέζερ» συνδέεται με πολύ παρηγοριά μες στην καρδιά μας, είναι η αλήθεια. Και την λέμε πολύ τακτικά στο τελείωμα κάποιου πράγματος, ιδιαίτερα ενός χρόνου, και λέμε «Μέχρι εδώ μας βοήθησε ο Κύριος». Και αυτό μας δίνει παρηγοριά, μας δίνει ενθάρρυνση. Όμως, το ξαναλέω υπό μία έννοια, σας προειδοποιώ, το μήνυμα δεν θα είναι ευχάριστο. Σε έναν βαθμό θα καταστρέψουμε λιγάκι αυτή την ιδανική και ιδεαλιστική και κάπως ρομαντική εικόνα που έχουμε για την έννοια του Εβενέζερ. Θα ήθελα λοιπόν να το κάνουμε αυτό με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε το πώς ο Θεός περιγράφεται, το πώς ο Θεός φανερώνεται μέσα από τις αφηγήσεις που κομμάτι τους είναι και αυτή η πέτρα την οποία στείλουν οι Ισραηλίτες και της δίνουν αυτό το όνομα Εβενέζερ. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα για αυτόν τον Θεό του Εβενέζερ. Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για Εβενέζερ, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε αρκετές φορές να μην μπερδευόμαστε. Έτσι είναι αυτή η πέτρα, ένα μνημείο μετά από την τεράστια και μεγάλη νίκη που ο Θεός χάρισε στους Ισραηλίτες εναντίον των Φιλιστέων. Έστησαν αυτό το μνημείο και του έδωσαν αυτό το όνομα Εβενέζερ, που σημαίνει «Ο Κύριος είναι βοηθός». Μέχρι εδώ ο Θεός μας βοήθησε. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτόν τον Θεό του Εβενέζερ. Και το πρώτο πράγμα που μέσα από τις αφηγήσεις αυτές μαθαίνουμε σχετικά με τον Θεό είναι πως είναι ένας Θεός που δεν πρέπει και δεν μπορείς και δεν γίνεται να τον θεωρείς δεδομένο στη ζωή σου. Είναι ένας Θεός που δεν μπορείς να τον έχεις ως δεδομένο στην ζωή σου. Όλοι θα θέλαμε έναν Θεό βοηθό. Όλοι θα το θέλαμε. Έναν Θεό που θα τον κοιτάμε και θα λέμε Εβενέζερ, Θεός βοηθείας, έτσι, λίθος βοηθείας, ο βράχος που με βοηθά, που όταν έχω ανάγκη είναι εκεί, που ό,τι χρειάζομαι μου το δίνει, που όταν εμφανίζονται Φιλιστέοι στη ζωή μου, εκείνος νικά τους Φιλιστέους. Όλοι θέλουμε έναν Θεό ο οποίος θα νικά τους Φιλιστέους μας, αλλά ο Θεός είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι πολλές φορές εμείς τον επιθυμούμε. Και το βλέπουμε αυτό όταν πάμε στην αρχή αυτής της αφήγησης, στο κεφάλαιο 4, όπου εκεί έχουμε την έναρξη αυτής της ιστορίας, μια πρώτη μάχη του λαού Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων, στο κεφάλαιο 4. Εκεί διαβάζουμε ότι οι Ισραηλίτες παρατάχθηκαν εναντίον των Φιλιστέων και έγινε μια μάχη, και διαβάζουμε ότι οι Ισραηλίτες έχασαν σε εκείνη την μάχη από τους Φιλιστέους. Οι Φιλιστέοι νίκησαν και μάλιστα νίκησαν μια μεγάλη νίκη, καθώς περίπου 4.000 Ισραηλίτες σκοτώθηκαν. Και προσπαθούν τώρα οι γέροντες του Ισραήλ να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έγινε. Και στο εδάφιο 3 του κεφαλαίου 4 διαβάζουμε: «Γιατί ο Κύριος άφησε να νικηθούμε σήμερα από τους Φιλιστέους?» Προσέξτε, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ λένε, ο Κύριος μας άφησε να χάσουμε από τους Φιλιστέους. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής. Το ενδιαφέρον είναι να ρωτηθούμε πού έγινε εκείνη η μάχη. Πού έγινε εκείνη η μάχη που ο Θεός παρέδωσε τους Ισραηλίτες στους Φιλιστέους. Δηλαδή που ο Θεός δεν νίκησε τους Φιλιστέους, αλλά έκανε οι Φιλιστέοι να νικήσουν τον Ισραήλ. Πού έγινε αυτή η μάχη. Μια έκπληξη μας περιμένει. Διαβάζουμε έτσι στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 4 τα εξής. Μια μέρα οι Ισραηλίτες βγήκαν να πολεμήσουν τους Φιλιστέους και στρατοπέδευσαν κοντά στο Εβεν Έζερ. Τελικά, τι ακριβώς είναι αυτό το Εβεν Έζερ. Στο Εβεν Έζερ ο Θεός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους. Και το Εβεν Έζερ τους θυμίζει το πώς ο Θεός τους γλίτωσε από τους Φιλιστέους. Και το ερώτημα με το οποίο μένει ο λαός Ισραήλ και ελπίζω και εμείς σήμερα είναι, επιτέλους και ακριβώς τι κάνει ο Θεός με τους Φιλιστέους. Τους νικάει ή τους βοηθάει να μας νικήσουνε. Με τι νοστο μέρος ακριβώς είναι ο Θεός. Είναι εν τέλει με το δικό μας το μέρος ή με το μέρος των Φιλιστέων. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Ίσως δεν μας απασχολεί γιατί δεν αισθανόμαστε τον εαυτό μας πολεμιστή των στρατευμάτων του Κυρίου και καλά κάνουμε. Αλλά είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα για όλη την Παλαιά Διαθήκη. Και υπό μία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και για μας. Με τίνος μέρος είναι ο Θεός. Είναι με το δικό μας το μέρος ή με το μέρος των προβλημάτων, των απειλών που έρχονται εναντίον μας και εμείς τρομάζουμε μπροστά τους. Με τίνος το μέρος είναι ο Θεός. Και ακριβώς το ίδιο ερώτημα απευθύνει ο Ιησούς του Ναβί σε έναν άγγελο που εμφανίζεται μπροστά του την παραμονή της πιο κρίσιμης, της εναρκτήριας μάχης των πολέμων της κατάκτησης του λαού Ισραήλ πριν την μάχη της Ιεριχώ. Είναι λοιπόν όλοι εκεί πέρα παρατεταγμένοι, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αυτόν τον μεγάλο μακροχρόνιο πόλεμο και εκεί που στέκεται μόνος το Ιησούς του Ναβί ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος και κρατάει στο χέρι του ένα γυμνό σπαθί και κάνει αυτή την ερώτηση ο Ιησούς του Ναβί. Του λέει, είσαι μαζί μας, είναι στον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 5 δάφιο 13. Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας. Είσαι μαζί μας ή είσαι με τους εχθρούς μας. Και εμείς θα περιμέναμε μια απάντηση να μας έλεγε είμαι μαζί σας ή είμαι με τους εχθρούς σας. Αλλά η απάντηση που δίνει ο άγγελος είναι ουχή. Τη λατρεύω αυτή την απάντηση. Όχι. Τι όχι. Άλλο σε ρώτησα. Ακριβώς. Όχι, λάθος ερώτηση. Ο Θεός, όταν το ρωτούμε με τίνος το μέρος είσαι, ο Θεός λέει λάθος ερώτηση. Όχι, δεν απαντώ αυτή την ερώτηση και συνεχίζει ο άγγελος και λέει «Εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήλθα, ξέρετε τι του λέει, ο Θεός είναι με το μέρος του εαυτού του». Αυτός είναι ο Θεός μας. Αν θεωρούμε τον Θεό ως τον Θεό μας, τον Θεό που είναι δεδομένος για μας, τον Θεό που είναι με το μέρος μας, τον Θεό που πάντοτε στέκεται κοντά μας και δίπλα μας έτσι ώστε να πολεμήσει τις δικές μας μάχες και να μας δώσει αυτό που εμείς θέλουμε, τότε λάθος Θεό λατρεύουμε. Ίσως ένας Βάλ ή μια Αστάρτη να είναι πιο χρήσιμη και πιο βολική για μας. Αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι ένας Θεός που δεν μπορείς να τον πάρεις ως δεδομένο. Στο Εβεν Έζερ νικούν οι Φιλιστέοι και στο Εβεν Έζερ χάνουν οι Φιλιστέοι. Και εσύ λες, τι ακριβώς γίνεται. Προσέξτε για να μην μπερδευτούμε. Δεν είναι ένας αλλοπρόσαλος Θεός. Είναι ένας Θεός ο οποίος μένει πιστός στα σχέδιά του. Είναι ένας Θεός που μένει πιστός στους σκοπούς του, αλλά όχι απαραίτητα στους τρόπους του. Είναι ένας Θεός που μένει πιστός στους σκοπούς του, αλλά όχι απαραίτητα στους τρόπους του. Ο σκοπός του Θεού είναι να λυτρώσει τον λαό Ισραήλ. Και αυτό κάποιες φορές σημαίνει ότι θα πρέπει να νικήσει τους Φιλιστέους, κάποιες άλλες φορές σημαίνει πρέπει να αφήσει τους Φιλιστέους να νικήσουν τον λαό Ισραήλ. Ο Θεός μένει πιστός στους σκοπούς του. Ξέρετε ποια ήταν η κοινωνία του λαού Ισραήλ όταν ήρθε αντιμέτωπη με τους Φιλιστέους. Ήτανε λέει ο Ηλί και είχε δύο γιους οι οποίοι ήταν μέσα στη διαφθορά. Γινόταν ο κακός χαμός. Διαφθορά βλέπετε υπάρχει πάντοτε και κάτω από όλα τα συστήματα. Γιατί το πρόβλημα εν τέλει δεν είναι το σύστημα, είναι ο άνθρωπος. Διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και θα πιστείτε για αυτό το πράγμα. Πολύ διαφθορά, κλοπή, ο κακός χαμός και είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Και φανταστείτε με αυτούς στρατηγούς να νικούσε ο λαός Ισραήλ. Τι θα γινότανε. Και ο Θεός λέει, επειδή μένω πιστός στους σκοπούς μου και ο σκοπός μου είναι να λυτρώσω το λαό μου, θα πρέπει οι Φιλιστέοι αυτή τη φορά να κατατροπώσουν το λαό μου, να τον ταπεινώσουν το λαό μου και η κυβωτός της Διαθήκης να πέσει στα χέρια των Φιλιστέων. Μην παίρνεις τον Θεό ως κάτι το δεδομένο. Μην παίρνεις τον Θεό ως απλά το εργαλείο το οποίο θα εκπληρώσει τις δικές σου επιθυμίες. Ο Θεός έχει τις δικές του επιθυμίες και δεν κάνει τίποτα άλλο μέσα στην ιστορία από να τις εκπληρώνει. Και το ερώτημα είναι, θα ταυτιστείς με αυτές, θα ταυτιστείς ή θα μείνεις μέσα στη δική σου πικρία που ο Θεός δεν σου έκανε τη χάρη, που ο Θεός δεν σου έκανε αυτό που εσύ ήθελες. Μην παίρνεις λοιπόν τον Θεό ως δεδομένο. Το δεύτερο, το οποίο μαθαίνουμε μέσα από αυτή την αφήγηση σχετικά με τον Θεό, το Θεό του Εβενέζερ, είναι ότι αυτόν τον Θεό δεν τον θεωρείς δεδομένο, αλλά επίσης ότι αυτός ο Θεός είναι ένας Θεός που απαιτεί και ένας Θεός που απειλεί. Ξέρω, σας είπα, δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε να ακούσουμε. Ο Θεός για τον οποίο μιλούμε εδώ είναι ένας Θεός που απαιτεί και ένας Θεός που απειλεί. Πολύ συχνά λέμε, αχ, πόσο θα ήθελα τον Θεό στη ζωή μου. Και λέμε τέτοιου είδους κουβέντες. Ότι μη στεναχωριέσαι αυτόν τον καινούριο χρόνο. Και εγώ έχω γράψει ευχές. Αν τις έγραψα σε κάποιον από εσάς, συγχωρέστε τώρα που θα σας το χαλάσω. Λέμε ο Θεός να είναι μαζί σας στην πορεία αυτού του χρόνου και η παρουσία του και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω σήμερα το πρωί είναι ότι εάν θέλεις τον Θεό να είναι μαζί σου αυτόν τον χρόνο και στο υπόλοιπο τη ζωή σου, το καλό που σου θέλω, σκέψου το καλά. Σκέψου το καλά. Αν πραγματικά θέλεις αυτόν τον Θεό, έτσι όχι τον Βάλ και την Αστάρτη και τον Άγιο Βασίλη που λέγαμε τα Χριστούγεννα, αλλά αυτόν τον Θεό της Βίβλου, αν τον θέλεις στη ζωή σου, σκέψου το καλά πριν του πεις έλα. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό. Σας είπα λίγο την ιστορία. Η κυβωτός της Διαθήκης, το ορατό σύμβολο της παρουσίας του Θεού, πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων. Πολλά ευτράπελα συμβαίνουν εκεί πέρα και οι Φιλιστέοι θέλουν να τον ξεφορτωθούν και διώχνουν λοιπόν πάνω σε ένα κάρο την κυβωτό της Διαθήκης και η κυβωτός της Διαθήκης, ξανά λέω το ορατό σύμβολο της παρουσίας του Θεού, επιτέλους φτάνει μέσα σε μια Ισραηλιτική πόλη, την Βεθ Σεμές, έτσι την μεταφράζει, έτσι την αποδίδει η μετάφραση. Αν θα θέλαμε να την αποδώσουμε στα σύγχρονα ελληνικά είναι η Ηλιούπολη. Έτσι, Βεθ είναι οίκος, Σεμές είναι ο ήλιος, είναι κάτι σαν τη δική μας την Ηλιούπολη. Λοιπόν, φτάνει στην Ηλιούπολη, φτάνει στη Βεθ Σεμές, μια Ισραηλιτική πόλη. Και αυτό το οποίο διαβάζουμε πως γίνεται εκεί πέρα, γίνεται μεγάλη γιορτή, μεγάλη χαρά. Ποιος δεν θα χαιρότανε, έτσι. Ο Θεός, η παρουσία του Θεού ήρθε ανάμεσά μας. Τι ωραία που έχουμε τώρα τον Θεό και έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης κοντά μας. Αλλά κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει και χαλάει όλη αυτή την γιορτή. Κοιτάξτε στο εδάφιο 19, διαβάζουμε. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Από τους κατοίκους όμως της Βεθ Σεμές, ο Κύριος θανάτωσε 50.070 άνδρες γιατί κοίταξαν την κυβωτό του Κυρίου. Περίεργα πράγματα. Έτσι. Τώρα, αυτό το εδάφιο έχει πολλά ερμηνευτικά ζητήματα. Θα αναφέρω γρήγορα δύο για να πω μετά στην ουσία. Κάντε σας παρακαλώ υπομονή. Το πρώτο είναι γιατί ο Θεός τιμώρησε αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ η νέα μετάφραση λέει επειδή κοίταξαν την κυβωτό της Διαθήκης. Τώρα αυτό δεν βγάζει απόλυτο νόημα, είναι δύσκολο το κείμενο ούτως ή άλλως. Οι 70 εξηγούν επειδή δεν ύμνησαν. Όλοι ψάλαν, όλοι λάτρευαν, όλοι χαιρόντουσαν, αλλά κάποιοι δεν χάρηκαν, δεν ύμνησαν, δεν λάτρευσαν και γι' αυτό ο Θεός τους τιμώρησε. Και πώς ήταν αυτοί, το δεύτερο ερμηνευτικό ερώτημα, εδώ λέει 50.070. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα νούμερα. Άλλα λέει είναι 70 και επίσης μετά λένε 50.000. Πιστεύω πως η καλύτερη κατανόηση είναι να κρατήσουμε μόνο το 70. Το 50.000 ούτως άλλως δεν βγάζει νόημα. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν τόσοι κάτοικοι σε εκείνη την περιοχή ούτως ή άλλως. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν χάρηκαν, δεν λάτρευσαν, δεν γιόρτασαν, τους τιμώρησε και ήταν περίπου 70 αυτοί. Και τώρα, ας το αφήσουμε αυτό και ας έρθουμε στο διατάφτα. Δείτε λοιπόν την αντίδραση των υπολείπων κατοίκων εκείνης της πόλης που προς στιγμή χάρηκε και είπε «Τι καλά, ο Θεός είναι μαζί μας». Ακούστε τι λένε στο εδάφιο 20 και έλεγαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, στον Άγιο αυτό Θεό» ερώτημα, «Η κυβωτός σου πρέπει να φύγει από μας, αλλά πού πρέπει να τη στείλουμε». Ο άνθρωπος που έχει καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, το πρώτο πράγμα που λέει είναι «Φύγε από κοντά μου». Αν νομίζετε πως το πρώτο πράγμα, το φυσιολογικό που έχουμε να πούμε στον Θεό είναι «Έλα στη ζωή μου», δεν έχουμε καταλάβει με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου που πραγματικά έρχεται αντιμέτωπος με τον αληθινό Θεό είναι «Φύγε από κοντά μου». Φύγε από κοντά. Θυμάστε τον Πέτρο. μέσα στο καΐκι του, μετά που ο Ιησούς Χριστός τους έστειλε να ψαρέψουν και ψάρεψαν εκείνη την μεγάλη ψαριά και σχίσκαν τα δίχτυα τους, και κατάλαβε ο Πέτρος ότι αυτός που έχουν εκεί μπροστά τους δεν ήταν ένας απλός διδάσκαλος, ένας καλός άνθρωπος, κάποιος τέλος πάντων τον οποίο άξιζε να τον σέβονται, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο ίδιος. Είδε όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος? Σε παρακαλώ, κάτσε εδώ πέρα. Πόσο χρήσιμος θα μου είσαι να πιάνω πολλά ψάρια? Όχι. Είπε, φύγε έξω από το καράβι μου. Τρόμαξε, φοβήθηκε, του κόπηκαν τα γόνατα. Θυμάσαι τους γαδαρινούς? Εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή τους. Ποιος δεν θα ήθελε τον Ιησού Χριστό να ερχόταν στην Αθήνα, να επισκεφτόταν την Αθήνα, να επισκεφτόταν την εκκλησία μας, να επισκεφτόταν τη ζωή μας, και πηγαίνει στους γαδαρινούς και τους αλλάζει τα φώτα. Θυμάστε τι κάνει? Παίρνει την οικονομία τους. Φανταστείτε να έρθει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στην Αθήνα και να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και να πει: τι κάνετε εδώ πέρα, ελάτε να σας δείξω εγώ πώς γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, το ένα και εκείνο και εδώ να τα αλλάζει όλα. Και όλοι μας να είμαστε πελαγωμένοι. Αυτό έκανε στα Γάδρα. Πέταξε, λέει, τα γουρούνια που ήταν η πηγή των εσόδων τους, η οικονομία τους, την πέταξε μέσα στη θάλασσα. Και τους τα ανέτρεψε όλα. Και θυμάστε τι λένε οι γαδαρινοί? Λένε, πιστέψτε με, το φυσιολογικό, αυτό που πρέπει όλοι να πούμε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο στον Χριστό. Του λένε, φύγε από εδώ, γρήγορα. Το ίδιο κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Βλέποντας το τι πάει να πει Θεός ανάμεσά μας, λένε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σε ένα τέτοιο Θεό, που να στείλουμε αυτή την κιβωτό της Διαθήκης? Και το ερώτημα είναι, άραγε, εμείς πώς βλέπουμε τον Θεό? Πριν να είσαι ικανός και έτοιμος να πεις στον Θεό, έλα στην ζωή μου, πρώτα πρέπει να έχεις πει στον ίδιο Θεό, Θεέ, τρομάζω να σε έχω στη ζωή μου, γιατί ξέρω ότι θα μου τα αλλάξεις όλα. Γιατί ξέρω ότι η παρουσία σου έρχεται με απαιτήσεις. Προσέξτε, προσέξτε το αυτό. Τι πήγε στην Βεθσεμές? Ένα κουτί. Ένα κουτί. Αυτό εμείς το έχουμε συνηθίσει, λέμε κιβωτός της Διαθήκης. Αλλά για τους ανθρώπους εκείνης εποχής, εδώ μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Και θέλω να το καταλάβετε για λίγο. Όταν ρωτούσες έναν αρχαίο Αθηναίο, δείξε μου τους θεούς σου, σε πήγαινε πάνω εκεί στην Ακρόπολη και σου δείχνε πολλούς θεούς. Και όλοι οι θεοί ήταν λαμπεροί, όλοι είχαν χαρακτηριστικά. Έβλεπες κάποια ωραία γάλματα, ψηλά, ωραία, πλουμιστά, στολισμένα, με χρυσάφια, χρωματιστά. Τα έβλεπες και τα θαύμαζες. Να οι θεοί. Όταν πήγαινε σε έναν Ισραηλίτη και του έλεγες, δείξε μου τον Θεό, σου λέγε, δεν φαίνεται ο Θεός μου. Δεν έχω να σου δείξω τίποτα. Αλλά εάν επιμένεις και θέλεις επιτέλους κάτι να δεις σε σχέση με αυτόν τον Θεό, το μόνο που ο Θεός μας έδωσε να έχουμε είναι ένα κουτί. Αυτό είναι και η κιβωτός της Διαθήκης. Ένα κουτί. Καλά, και τι έχει μέσα αυτό το κουτί? Χρυσάφια, μήπως κάτι κρύβεται εκεί? Όχι. Μέσα αυτό το κουτί έχει 2 πλάκες. 10 εντολές. 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 Προσέξτε. Στην Βεθσεμές ήρθε η παρουσία του Θεού, αλλά η παρουσία του Θεού δεν είναι ένας Θεός τον οποίο μπορούμε εμείς να τον χειραγωγούμε, ένας Θεός που έρχεται με την ατζέντα του, που έρχεται με το σημειωματάριό του, που έρχεται στη ζωή μας με τις εντολές. Και ποια είναι η πρώτη από τις 10 εντολές? Δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Και τι διαβάσαμε στο 7ο κεφάλαιο να κάνει ο Σαμουήλ? Θέλετε αυτόν τον Θεό στη ζωή σας πραγματικά? 20 χρόνια, λέει, κλαίγανε και το ζητούσανε. Είχε δίκιο ο Σαμουήλ. Μην βιάζεστε, σκεφτείτε το καλά. Έτσι, μην βιαστείτε και πείτε, αν και βέβαια το θέλουμε. 20 χρόνια διαβάζουμε. Έκραζαν και ήθελαν τον Θεό. Και έρχεται ο Σαμουήλ και λέει, θέλετε αυτόν τον Θεό? Λοιπόν, για να έχετε αυτόν τον Θεό, αυτός ο Θεός θα σας αλλάξει τα φώτα, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι πετάξτε έξω τους βαλίμ, πετάξτε έξω τις αστάρτες, πετάξτε έξω όλα τα είδωλα. Γιατί αυτός ο Θεός δεν ανέχεται να έχεις άλλους θεούς εκτός, μόνο, μοναδικά, αποκλειστικά αυτόν. Αυτός είναι ο Θεός που μας απειλεί, ο Θεός ο οποίος απαιτεί. Τώρα, δεν ολοκληρώνουμε όμως, καθώς υπάρχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να δούμε. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που δεν μπορεί να τον πάρει ως κάτι το δεδομένο. Το δεύτερο είναι ένας Θεός που απαιτεί και απειλεί. Το τρίτο είναι ένας Θεός. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και ίσως είναι το πιο παρηγορητικό από όλα. Είναι ο Θεός που εργάζεται τη νύχτα. Ή να το πω αλλιώς, είναι ο Θεός των πρωινών ευνηδιασμών. Το ξαναλέω. Ο Θεός του Εβενέζερ, Ο Θεός αυτών των αφηγήσεων εδώ είναι ο Θεός που εργάζεται τη νύχτα, ο Θεός των πρωινών ευνηδιασμών. Τώρα, το είπαμε ήδη, ότι εδώ έχουμε έναν μεγάλο αφηγηματικό κύκλο που ξεκινά από το κεφάλαιο 4 και ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 7. Και αν δούμε έτσι από ψηλά αυτή την αφήγηση, υπάρχει εξής κίνηση. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι η δόξα του Θεού να βεβηλώνεται. Βλέπουμε η κυβωτός της Διαθήκης να την αρπάζουν οι Φιλιστέοι, να πηγαίνει στην γη των εχθρών, στην γη των Φιλιστέων και εκεί το όνομα του Θεού να ατιμάζεται, εκεί το όνομα του Θεού να βεβηλώνεται. Βλέπουμε η δόξα του Θεού να χάνεται. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση, καθοδική κίνηση. Και μετά, από το κεφάλαιο 6 και 7, βλέπουμε η δόξα του Θεού να αποκαθιστάται. Βλέπουμε η δόξα του Θεού να εξυψώνεται, η δόξα του Θεού να φανερώνεται. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά θέλω να δούμε αυτή την κίνηση, γιατί έχει αξία. Θα σας διαβάσω δύο εδάφια. Ένα από την καθοδική κίνηση και ένα από την ανωδική κίνηση. Ξεκινώ με την καθοδική κίνηση, η δόξα του Θεού που βεβηλώνεται. Στο τέλος του κεφαλαίου 4, μετά δηλαδή που οι Φιλιστέοι όχι απλά νίκησαν τον Ισραήλ, αλλά έκλεψαν και την κυβωτό της Διαθήκης, στο τέλος του κεφαλαίου φτάνουν τα νέα. Και επίσης μαθαίνουν ότι σκοτώθηκαν οι δύο γη του Ηλί του αρχιερέα. Μαθαίνει τα νέα ο Ηλί ο αρχιερέας, πέφτει και αυτός ξερός στον τόπο. Και μαθαίνει τα νέα η κόρη, μάλλον με συγχωρείτε, η νύφη του Ηλί και η γυναίκα ενός από τους δύο γιους του Ηλί, η γυναίκα του Φινέες. Και λέει τα εξής, τώρα σας κούρασα, κουράστηκα κι εγώ, αλλά ακούστε τώρα αυτό που έχει σημασία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 21 και 22. Σκέφτηκε εκείνη η γυναίκα μόνο πως είχαν αρπάξει την κυβωτό του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν και είπε «Έφυγε η δόξα από τον Ισραήλ, χάθηκε η κυβωτός του Θεού και ονόμασε το παιδί της η Χαβόδ που πάει να πει «Έφυγε η δόξα». Συγκλονιστικά εδάφια δεν είναι, η καρδιά σου πλακώνεται. Χάθηκε η δόξα, χάθηκε η κυβωτός, η Χαβόδ, έφυγε η δόξα. Αυτά πριν. Αλλά μετά, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 5, διαβάζουμε εκεί τους μάγους και τους σοφούς των Φιλιστέων να συμβουλεύουν τους στρατιώτες και να τους λένε στο εδάφιο 5, «Κατασκευάστε λοιπόν προς τιμήν του Θεού του Ισραήλ ομοιώματα των πρηξιμάτων σου». Αυτά τα πρηξίματα τώρα έχουν πάρα πολύ πλάκα, αλλά δεν θα τα εξηγήσουμε εδώ πέρα. Διαβάστε τα και στην μετάφραση του Βάμβα και στη Νέα Μετάφραση και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ο Θεός μερικές φορές μας τιμωρεί με χιούμορ, και αυτό έκανε στην περίπτωση των Φιλιστέων, για να τους δείξει ότι να κουνήσει λίγο το δαχτυλάκι του στα πιο κουλά και κουφά πράγματα της ζωής μας μπορεί να τα ανατρέψει όλα και να μας τρομοκρατήσει. Ελπίζω να άνοιξα την όρεξη να πάτε να τα διαβάσετε στο σπίτι σας τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάναν ομοιώματα των πρηξιμάτων σας και των ποτικών που καταστρέφουν τη χώρα σας. Ίσως ο Θεός περιορίσει την τιμωρία τους σε εσάς, στους θεούς σας και στη χώρα σας. Ο Βάμβας στη μετάφρασή του λέει «Και θέλετε δώσει ποιοι οι Φιλιστέοι δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ». Το κεφάλαιο 4 τελειώνει και λένε «Χάθηκε η δόξα, έφυγε η δόξα». Και στο κεφάλαιο 6 διαβάζουμε «Οι ίδιοι οι Φιλιστέοι να δίνουν δόξα, να δίνουν πίσω την δόξα των Ισραήλ». Η κάθοδος, η άνοδος, η βεβήλωση της δόξας, η φανέρωση της δόξας. Και το ερώτημα είναι τι μεσολαβεί, τι γίνεται. Ελάτε στο κεφάλαιο 5, μια ωραία έκπληξη μας περιμένει εκεί. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 5 το εξής. Εδάφιο 1. Οι Φιλιστέοι πήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβενέζερ στην Ασδόδ, στο ναό του Θεού τους Δαγών και την τοποθέτησαν πλάι στο άγαλμα του Δαγών. Τετέλεστε. Τελέστε. Τελείωσε η δουλειά. Δεν υπάρχει πιο κάτω από αυτό το κάτω. Δηλαδή, όχι απλά νίκησαν τους Ισραηλίτες, όχι απλά πήρανε τον συσσαγωγικά θεό τους, την κυβωτό της Διαθήκης, πήρανε την κυβωτό της Διαθήκης, την πήγανε σε μία από τις μεγάλες πόλεις τους και την βάλανε στον κεντρικό ναό, στον καθεδρικό, στο ναό του Δαγών και τον κλείσανε εκεί και εκεί είπανε «Εδώ τελείωσε ο Θεός, εδώ τελείωσε η δόξα του, εδώ τελειώσανε τα πάντα» και πήγαν για ύπνο. Δεν το λέει αυτό, αλλά το εννοούμε. Οι άνθρωποι το βράδυ πάνε για ύπνο. Τα κάναν όλα αυτά, αφήσανε εκεί την κυβωτό, σκουπίσανε, καθαρίσανε, δεν ξέρω τι άλλο κάνανε, κλείσανε την πόρτα και πήγανε για ύπνο. Αλλά ο Θεός εργάζεται τη νύχτα. Διαβάζουμε εδάφιο 3. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν οι κάτοικοι της Ασδόδ, πήγανε στο ναό και περίμεναν τίποτα να μην έχει αλλάξει. Περίμεναν αυτό που έχουμε πιστεί κι εμείς μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας ότι ισχύει. Και που έγινε νύχτα και θα ξημερώσει μια καινούρια μέρα. Τι πάει να πει αυτό? Έγινε νύχτα, τίποτα δεν αλλάζει. Πηγαίνουν το πρωί και τα περιμένουν να τα βρούνε όλα όπως τα αφήσανε. Όμως, την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν, διαβάζουμε, οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν τον Δαγόν να είναι πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και είπαν, σύμπτωση. Μάλλον φύσηξε, μάλλον κάποιος δεν το στερέωσε καλά. Το ξανάβαλαν στη θέση τους, τα τακτοποίησαν όλα, σιγουρεύτηκαν ότι τα πράγματα είναι εκεί που πρέπει να είναι, καθάρισαν, σκούπισαν, αέρισαν τον ναό, κλείδωσαν την πόρτα και πήγαν ξανά για ύπνο. Αλλά ο Θεός είναι ο Θεός που εργάζεται τη νύχτα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Την άλλη ημέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν, πάλι ο Δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης. Δεν θα διαβάσω τα υπόλοιπα, ήταν συντριμμένο σε θρύψαλα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός αυτής της αφήγησης. Ο Θεός που εργάζεται τη νύχτα, ή να το πούμε αλλιώς, ο Θεός των πρωινών ευνηδιασμών. Ο Θεός που όταν είναι μαζί σου, όταν ξυπνάς το πρωί, το καλά που σου θέλω, να είσαι προσεκτικός, γιατί μπορεί μια μεγάλη έκπληξη να σε περιμένει. Ο Θεός που όταν κοιμάσαι τη νύχτα, εσύ κοιμάσαι, αλλά εκείνος εργάζεται. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός χαίρεται και επιλέγει και θέλει να ενεργεί. Σας θυμίζω ότι αυτή η αφήγηση της δόξας που σκοτίνιασε, της δόξας που κενώθηκε, της δόξας που χάθηκε, εκείνη η στιγμή που είπαμε όλοι, όλα τώρα χάθηκαν, που είπαμε η χαβόδ, η δόξα έφυγε, η κορυφαία τέτοια στιγμή δεν ήτανε αλίμονο όταν οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό της Διαθήκης. Η στιγμή που όλα αυτά υπόθηκαν με τον κορυφαίο τρόπο ήταν όταν πάνω στο σταυρό οι Ρωμαίοι σταύρωσαν τον Κύριο της δόξας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Υπήρξε πιο σκοτεινή νύχτα? Αν θεωρούμε ότι ήταν σκοτεινή η νύχτα στην Ασδόδ εκείνο το βράδυ που η κιβωτός της Διαθήκης πια είναι κλεισμένη μέσα στο ναό του Δαγών και έξω οι Φιλιστέοι χορεύουν και γλεντάνε και χαίρονται και λένε τους ξεκάναμε εδώ, όλα τελειώσανε, νικήσαμε, έφυγε η δόξα, και από την άλλη πλευρά οι Ισραηλίτες κλαίνε και οδύρονται και λένε χάθηκαν όλα. Αν εκείνη ήταν σκοτεινή νύχτα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπήρχε πιο σκοτεινή νύχτα από εκείνη τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, όπου η κιβωτός της Διαθήκης μας, ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Λόγος του Θεού, όχι αυτός που απλά είχε, αλλά αυτός που ήταν ο Λόγος του Θεού ενσαρκωμένος, βρίσκεται πάνω στο σταυρό και λέει «Τετέλεσθε». Και εκεί λέμε «Εδώ όλα χάθηκαν, η χαβόδ, έφυγε η δόξα». Όμως, ο Θεός εργάζεται τη νύχτα. Και διαβάζουμε στις αφηγήσεις όλα τα Ευαγγέλια, στον Λουκά, στον Ιωάννη, στον Ματθαίο, διαβάζουμε ότι κάποιο πρωινό πήγαν κάποιες γυναίκες, πήγανε μέσα στον τάφο, περιμένοντας να βρουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα άφησαν. Αλλά ο Θεός μας είναι ο Θεός των πρωινών ευνηδιασμών. Είναι ο Θεός που μέσα στην νύχτα έρχεται και εργάζεται με τέτοιους τρόπους που τα ανατρέπει όλα, τα συντρίβει όλα και γεννά μια νέα ελπίδα. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο Θεός του Εβενέζερ. Είναι ένας Θεός που δεν μπορούμε να τον πάρουμε ως δεδομένο. Είναι ένας Θεός που καλό είναι να τον σκεφτούμε, να τον σκεφτούμε καλά πριν του πούμε έλα στη ζωή μας, γιατί η παρουσία του σημαίνει απέτηση και απειλή. Αλλά είναι ένας Θεός επίσης, ο οποίος έχει να μας οδηγήσει σε πάρα πολλούς πρωινούς ευνηδιασμούς. Έρχεται να συντρίψει τον κινησμό της νύχτας που λέει τα πράγματα θα είναι όπως ακριβώς τα αφήσαμε χθες το βράδυ. Είναι ο Θεός ο οποίος το πρωί μας ξαφνιάζει με τα έργα και τις επεμβάσεις Του. Όμως, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό ακόμη. Αρκετές φορές αναφέραμε ότι επαναλαμβάνεται εδώ το τοπονύμιο, η Μισπά, ότι το Εβενέζερ, αυτό το μνημείο, το στήσανε στη Μισπά. πάρα πολλές φορές. Και είπαμε ότι δεν είναι τυχαίο για κάποιον λόγο υπάρχει και γίνεται όλη αυτή η επανάληψη. Έρχεται η ώρα τώρα να εξηγήσουμε το γιατί. Ξέρω ότι πεθαίνατε να ακούσετε την εξήγηση, αλλά δεν πεθαίνατε, αλλά θα πεθάνετε τώρα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναρωτιέται κανείς και λέει, για ποιο λόγο όλη αυτή η έμφαση, τη Μισπά, τι λοιπόν έχει γίνει στη Μισπά. Ψάχνει να δει τι έχει γίνει στη Μισπά. Ελάχιστα πράγματα. Εκτός από, εάν προχωρήσεις λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 10 διαβάζουμε τα εξής. Διαβάζω από το κεφάλαιο 10 τα εδάφια 17 έως 19. Ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό ενώπιον του Κυρίου που στη Μισπά και είπε στους Ισραηλίτες, «Να τι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και από όλους τους βασιλιάδες που σας καταπίεζαν και από τους Φιλιστέους λίγο πριν εκεί στο Εβενέζερ, αλλά σήμερα εσείς περιφρονήσατε τον Θεό σας, εκείνον που σας απάλλαξε από όλα τα δεινά και τη θλίψη σας και μου ζητήσατε να σας δώσω βασιλιά». Με τρομάζουν αυτά τα εδάφια. Γιατί μου λένε ότι δεν πέρασαν ούτε καν μέρες, για μέρες μιλούμε. Και οι ίδιοι εκείνοι που έστησαν το μνημείο και είπαν «Μέχρι εδώ ο Θεός μας βοήθησε», οι ίδιοι ακριβώς λένε «Δώσ' μας βασιλιά για να μας βοηθάει» και πετάνε στα ζήτητα τον Θεό. Οι ίδιοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η έμφαση για την Μισπά και την Μισπά και την Μισπά είναι για να μην χάσουμε την σύνδεση. Στο ίδιο ακριβώς μέρος, εκεί μπροστά βλέποντας το Εβενέζερ, βλέποντας εκείνη την πέτρα, οι ίδιοι άνθρωποι λένε «Δώσ' μας βασιλιά». Με τρομάζουν αυτά τα εδάφια, ξανά το λέω. Άραγε τη χρονιά που θα έρθουμε μπροστά μας. Όλοι εμείς που είπαμε «Εβενέζερ, μέχρι εδώ ο Κύριος μας βοήθησε». Τι θα κάνουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ανθρώπινες λύσεις και ανθρώπινους τρόπους ή θα εμπιστευτούμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο. Ελπίζω το δεύτερο. Αμήν.